halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada Geeska Afrika ee iyo waliba barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dadkana dhageysanaya oo dhammaantiin waa galab axad ah bisha August waa 14 sanadka 2016 idaacadda galabnimana waxaa wada jira halkaan uga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Sahra Ciidlano.
qodobada idaacadda ee galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay raashin deeq ahaan uga yimid dalka Masar oo ay dowladdu sheegtay inuu xumaaday oo aan la isticmaali karin.
dowladda Masar iyo shacabka Masar waa mahadsan yihiin. cilad iyaga ka timid maaha, waa cilad cidii wax loo soo dhiibay ka timid. raashinku ma dhicin expire maaha, laakiin biyo galay. biyuhuna waxay ku galeen cidii soo qaaday iyo muddadii uu prosesku ku soo jiray.
waxaan kaloo idin haynaa kolonyo mucaawino ah oo AMISOM ay waday oo lagu weeraray agagaarka garoonka Balidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Maxamed Mukhtar Faarax oo ku magac dheer Mo Faarax, orodyahanka Soomaaliyeed oo u orda dalka Britain oo xalayta ku guuleystay bilada dahabka ah ee orodka Olombikada ee 10,000 ee mitir.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha, xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wadaadda muslina ah iyo saaxiibkii ayuu nin hubaysan ku toogtay gudaha magaalada New York. booliska ayaa sheegay in ninka hubaysan uu labada qof ka toogtay xagga dambe ee madaxa galabnimadii sabtida ee shalay, isaga oo xabadda kaga soo riday meel aad ugu dhow goobjoogayaal, ayaa sheegaya in ninka hubaysan uu goobta ka cararay isagoo weli kor u haya qorigiisii. labada qof ee la dilay ayaa la sheegay in ay kala ahaayeen imaam mucallimo Akonche oo 55 jir ahaa iyo saaxiibkii oo 46 jir ahaa oo lagu magacaabo Thara Udin, ayaa la toogtay markii ay ka soo baxeen masaajidka oo ay ku tukadeen salaadii casar. dhacdadan foosha xun ayaa ka dhacday bannaanka masaajidka la yiraahdo Alfurqaan Jem oo ku yaalla barxadda la yiraahdo Zone. qofka dilka geystay ayaan weli la ogeyna waxa ku dhiirayay inuu falkaasi ku kaco. xubnaha bulshada ka soo jeeda dalka Bangladesh ee uu adeegayay masaajidkaasi ayaa sheegaya inay doonayaan in toogashadan loola dhaqmo inay tahay mid nacayba.
boqolaal dad ah oo mudaharaadyo dhigaya ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka Filibiin, iyagoo muujinaya si ay uga soo horjeedaan in hogaamiyihii hore ee keligii taliyaha ee dalkaasi Fernando Marcos oo dhowaanta dhintay lagu aaso xabaalaha qaranka ee geesiyaasha dalkaasi lagu aaso. madaxweynaha dalkaasi Filipinas Rodrigo Duterte ayaa go'aansaday in hogaamiyihii hore lagu daro xabaalaha geesiyaasha kadib markii uu ku dhintay tuuladii wasalahaan ka soo jeeday, waxaana uu madaxweynuhu ku adkaystay in meydkiisa la keeno magaalada Manila si loo soo qaado looguna daro xabaalahaasi ay dadka mudaharaadaya diidan yihiin. senator Rizzo Honduras oo ka mid ah mudanayaasha dalkaasi ayaa ka qayb galay barnaamijkaasi, waxana uu sheegay in go'aankaasi uu yahay mid qaribaya taariikhda geesiyaasha waddankaasi soo maray haddii xabaalahooda lagu daro nin sida uu sheegay cada uu ahaa taariikhda wacanay ay sameeyeen. go'aanka madaxweynuhuna uu yahay mid qaldan.
kumanaan shacab oo reer Siriya ah oo riyaaqsan ayaa maalintii sabtida ee shalay dib ugu laabtay magaalada lagu hoobtay ee ku taalla waqooyiga caasimadda Manjib maalin kadib markii dagaalyahanno uu garab siinayo Mareykanka ay ka saareen kooxda Daacish deegaanka ku dhow xuduudda dalka Turkiga oo ay ISIS xoog ku haysatay. muuqaal video ah oo laga daawaday telefishinka la yiraahdo Kurdistan 24 ayaa soo bandhigay gawaari tiro badan oo ka gudbaya wadooyinka burbursan oo kadib u imaanaya rag, haween iyo caruur tiro badan oo lugeynaya oo ka soo noqonaya hareeraha dalka oo dib ugu noqonaya magaaladaasi, halkaas oo ay hooyo ka dhigteen dagaalyahanno ka tirsan kooxda Siriya ee dimuqraadiga ah ee loo soo gaabiyay SDF oo ay u dagaalamayay inay ka xoreeyaan magaaladaasi oo mar ahayd mid nabada. niman dola cadeyna ayaa garka iska jiray dumarkiina waxa ay gubeen naqaabkii iyo dhareerkii madoobaa iyagoo ka gudbay shuruucdii ay ku soo rageen kooxda Daacish intii ay xoog ku haysteen deegaankaasi haweenka ayaa si muhubaleh u salaamay dagaalyahanada SDF qaar kalena waxa ay u dabaaldegayeen in ay sigaarshataan
ciidamada kurdiyiinta reer Ciraaq ee ay oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa bilaabay hawlgal ay dib ugu qabsanayaan degmooyinka ku hareereysan magaalada Mosul oo ay gacanta ku hayeen ururka ISIS. Ciidamada saraakiisha ciidamadaasi kurdiyiinta oo magacooda loo yaqaan Peshmerga ayaa axadan maanta sheegay in dhowr magaalo oo ka mid ah gobolkaasi ay gacanta ku dhigeen. Qiiq madow oo daruuro noqday ayaana la arkay iyagoo kor uga kacay magaalooyinka uu dagaalkaasi ka socdo. Operation Amawandade hawlgalkan ayaa noqonaya kii ugu cuslaa muddo 2 sanadood ee inta badan lagaga faramaroojiyo deegaanada ku hareereysan Mosul oo ay gacanta ku hayeen oo ay hore u qabsadeen ururkaasi ISIS.
Dawladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay raashin deeqa oo xumaaday oo laga keenay dalka Masar. Dawladdu waxay sheegtay in raashinkaasi aan la isticmaali karin isla markaana ay amartay in shirkadii raashinkaasi keentay ay dib u celiso. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Axmed Xasan Calaad.
وزير دولها وزارة أرمها قدها الصومالية عبد الرشيد محمد حدق أو ما أنت ورباهنت كلها لي قابت راشين كاسي لغوصو بندقاي أي شاقي إن راشين كان يؤوي هاي مدحل لسان إسلامر كان ديب لوغو علم دونو شركة دي كانتاي الدالكا
طبعا مركان يعني راشين كان كونتنر هذا إنت لدتيين كونتنر هذا لغو علم دونو كونتنر هذا ندكده لغو علم دونو kambaniga keenay ayaana laga rabaa inuu ama meesha ku keenay ku celiyo ama meel kale oo maxaan ku iraahdaa ama lagu gubi karo ama si kale loogu ilaalin karo in la geeyo laakiin anaga wasaaradda arrimaha gudahaan mas'uuliyaddaas kuma hayn karno magaalada dhexdeeda iyo baqaarada midna sababtoo ah khald ba ka dhici kara si khaldan ba qofuu isticmaali kara ama wax badan oo isdaba marin ah dhici kara sababta arintaas keenay karta inay dib ka yimaado
sidoo kale wasiir xidig ayaa xaqiijiyay in raashinkani uusan ahayn mid dhacay hase ahaatee biyo ay soo gaareen isagoo uga mahadceliyay dawladda Masar oo raashinkani deeq ahaan u soo dhiibtay Soomaaliya wuxuuna baaq u diray hay'adaha samafalka ee ka howlgala waddanka Soomaaliya in ay raashinka ay keenayaan ama dawladaha samafal ahaan u gargaara Soomaaliya in ay hubiyaan raashinka ay soo dirayaan
marka la waxaan rabaa inaan xaqiijiyo dawladda Masar iyo shacabka Masar waa mahadsan yihiin cilad iyaga ka timid ma aha waa cilad cidii wax loo soo dhiibay ka timid raashinku ma dhicin expire ma aha laakiin biya galay biyahuna waxay ku galeen cidii soo qaaday iyo muddadii uu process ku soo jiray inta ayaan rabaa inaan idin sheego waxaan rabaa hadii Allah waxaan u soo jeedinayna hay'adaha samafalka iyo dawladaha deeqda bixiyaba waxa ay keenayaan inay hubiyaan cidda ay u soo dhiibayaan hubiyaan prosesska uu ku imanayna ay hubiyaan oo wax nadiif ah oo dadka Soomaaliyeed u cuntami karaya ay keenaan taana waa ka codsanayna
wasiir dowlaha arimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Rashiid Maxamed Xidig ayaa ugu dambeyntii faray hay'adaha amniga inay xaqiijiyaan raashinkani inuusan u gudbin gudaha laguna celiyo shirkadii keentay dalka
waxaan rabaa hay'adaha amniga booliska iyo gobolka Banaadir iyo cid kasta hanti dhowrkii qaranka waa jooga wakiilki waa jooga mas'uuliyiinta ka mid ahayd waa loo dhan yahay in la wada arko goobjoog loo wada yahay mas'uuliyaddaasina lagu wareejiyo ciddii mas'uuliyadda lahayd ee keentay waddanka khaladaadkuna ay xaggeeda ka dhaceen dabcan damage-ka iyo cidda maaratay mas'uuliyadda qaadi doonta iyo taas procedure kale leedo la mari doona laakiin raashinka waxa rabnaa inaan xaqiijinno sad indhihiisa ku arkayseen ma aha raashin dadka Soomaalida ay cuni karaan dadkii Soomaaliyeed ee sugayna waxaan rabnaa inay indhahooda ku arkaan inayna ahayn raashinkaas nagana sugeynin dabcan wixii kale yimaadee si fiican u yimaadana waan kala qayb gelin doonaa hadii la yiraahdo
Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho.
Washington ayaad nagala socotaa. wararka ka imanaya gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay in gaadiid kolonya oo mucaawina sida oo Amazon waday lagu weeraray meel u dhaxaysa garoonka Baleydoogle iyo degmada Leego. Weerarkaasi ayaa la sheegay inuu ka dhashay qasaare kala duwan. Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelada Hoose Cabdi Fataax Cabdalla Yuusuf.
Horta maxaa yiraahda wuxuu ka dhacay degmada Walaween, qaasatan deegaan hoos yimaada degmada Walaween oo la yiraahdo Hiidow Jallaad iyo tabeelaha inta u dhexeyso, isla markaana deegaankaasi waxay u dhexeeyaan deegaanka Yaaqbir Weyne iyo deegaanka Leego oo ka wada tirsan degmada Walaween ee gobolka Shabeelaha Hoose. Waana qaraxyo iyo dagaal sida loo soo gudbiyey, weli warbixintu dhammaystiran ma hayno arrintii oo waqti dhow dhacday darteed ma garatay.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa wararka hordhacay aad helaysaan ilaa iyo haatan. Qasaare jira la leeyahay diyaarada helicopter-ka ay ku degay meesha siday u qaadaan dadka dhaawacyada iyo dhimashada soo gaareen, bal iga waran marka qasaaraha jira waxaad ka warqabtaan.
Waa mahadsantahay walaashay Zahra. Qasaaruhu weli oo rasmi ma heli karno, laakiin se in miinooyin iyo maxaa yiraahda iyo dagaal ciidanku lala beegsaday ayaanu maragtay ma soo gaartay. Maxaa yiraahda meesha inay diyaarad helicopter tagteen waana soo gaartay, laakiinse wax intaas dhaafsiisan ka maamul ahaan haddii welina ma soo gaarin, sababtoo ah markii arrin dhaxday xalqada arrintii oo la hubiyey oo warbixin oo official ah laguma ogyahay oo xaqiiq ah oo xogta saxda ku salaysan in lasoo daayo oo warbaahintana la siiyo. Marka sidaa darteeda arrintii iyo waqti dhow dhaxday darteeda ma dhihi karno intaasaa dhimatay, intaasaa dhaawacan, waxaase lagu ma dhihi karno. Laakiinse waxaan dhihi karnaa in meesha wax ka dhaceen ayaa xubnaa dagaal ka dhacay, ciidanka meesha ku sugan yahay, diyaaradna meesha maaragtay ciidanku u gurmatay oo tagtay ma garatay.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa mucaawimadan yaa bixiyey, xaggeese loo waday?
Mucaawinadan waa mucaawinadii bisha Ramadaanka inay aheed aan filaa dhexdeedii dowladda ama bilowgeeda ma eedaxsaas oo kale dowladda Turkiga maaragtay ugu deeqday dowladda Soomaaliya, khaasatan dadyooga tabaaleysan ee gobolada dalka ku nool. Marka waa qeybtii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed soo gaartay, annaga waa ka warheysaa gobolka Shabeelaha Hoose intiisa daban inaa gaartayna ilaa xad maxaa la yiraahdaa tanna qeybtii Bay iyo waxaa waaye Bakool waaye. Marka goboladaasa loo waday ma garatay.
Waa gartay marka ciidamada Uganda ee gelbinayay tiradooda ma ka warqabtaan iyo gaadiid ahaan intay la ekaayeen?
Kulli ciidan xoog lahu ahaa ciidanka qiyaasatan shalay meesha nagu mareen afgooye, shalay afgooye nagu mareen. Marka maxaa la yiraahdaa kulli maanta waxaan filaynay inay gobolka kasii gudbaan. Marka maanta markii subaxii hore ee ahayd saaka adiga xilliga maaragtay barqadii oo kale qiyaasatan ayaa arrintan u dhacday. Marka qiyaas ahaanna waxaa filayaa saacado yaro kooban ayaa u dhexeysaba intaa xilliga aad maragta wareysiga ama qaadis iyo xilliga arrintu dhacday. Macnaheedu dad oo islamarkii abdiid oo wax maragtay arka oo aada u ogaadatay intaasay cadeyne. Marka anagu hadda waxaa cadeyneynaa in meesha wax ka dhaceen, laakiinse wixii dhacay oo dhibaatada ah ama dagaalkaasi wixii ka dhacay ma sheegi karno inta khasaare geystay. Laakiin dadweynaha deegaanka ku nool waxay noo soo gudbiyeen in maxaa la yiraahdaa meesha diyaarada helicopter tagtay qaraxyo iyo maxaa la yiraahdaa dagaal maaragtayna in meesha oo rasaas la isdhaafsara iyo madaaficna ay meesha ka maqleen. Marka xiriir aan la sameynin ciidanku waxay noo sheegeen wixii riboota inay gadaal naga siinayaan, arrintuna arrin hadda socota ay tahay. Marka waa waqti hadda nusu saac ka hor, marka weli riboodkiina ma soo gaarin oo dhamaystiran ma garatay.
Waa gartay marka ciidamada Uganda ma waxay ilaalinayaan oo gelbinayaan oo keliya raashinka, mase ayagaaba wado oo baabuurtooda ay saaran yihiino? Waun ayaga waxa la beegsaday?
Maya ayaga ma wadaan gaadiid Soomaali ladahay ay saaran yihiin maxaa la yiraahdaa baabuurta loo yaqaan intrayala lagu wadaa. Marka oo maaragtay qofka Soomaaliya jooga yaqaana ama kale dadka Soomaaliyeed inta badan ay yaqaanaan, baabuurta waaweyn oo isjiidka la yirahdo administrator la yirahdo ay saaran yihiin raashinku. Laakiin Uganda keliya waxay maaragtay waxay saaran yihiin in gaadiidkaasi ammaankooda iyo meeshii ay ku xusadaan loo waday ma garatay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Fataax Cabdillaahi Yuusuf, gudoomiye ku-xigeenka degmada Shabeelada gobolka Shabeelada Hoose. Wuxuu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. degmada Queen ee magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa lagu dilay imaam masaajid iyo kaaliyihiisii nin hubaysan ayaa madaxa ka toogtay labadan qof. Haddaba dilkaasi iyo dareenka Muslimna Caybka oo soo ku soo badanaya dalka Mareykanka ayaa Sahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Sheekh Imaam Jaamici oo ah imaamka Masjid Dul Da'wa oo ku yaalla magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. Waxaan ugu horreyntii weydiisay imaamka la dilay iyo kaaliyihiisa halkay asal ahaan ka soo jeedaan.
Laakiin iyaga asal ahaan waxay ka soo jeedaan Bangladesh. Imaamka ilaa laba sano ayaa xaafadaasi Queens masaajid ku yaalo imaam uu ka yahay, waana imaam hadda dadka dariska iyo xaafadii dadka yaqaanay ku tilmaameen imaam macaan badan oo hadal fiican, hadal jilicsan, wax oo maaragtay iskor imaad ah ama isku dhac ah jirin ilaa hadda macluumaadka lahay isaga iyo xaafadda ama cid kaleba.
Waa gartay bal arrintan marka ma la oran karaa salka waxay ku haysaa Muslimna Cayb dhici karaa?
Ha, markaad isku geygeyso si wax u dhaceen maaragtay shaki kuma jiro. Ani Muslimna Cayb kaliya ma dhahayo, waxaa jiro Islaamna Cayb Mareykanka oo kordhayo levelkiisa. Qaasatan waxaa arrintaasi sabab u ah ninka u sharaxan waddanka Mareykanka inuu madaxweyne ka noqdo, wuxuu abuurayaa maaragtay jawi ah maaragtay muslimiinta in la necbanaado kaliya ma aha, jawi ah wixii kasoo horjeedo isaga in xitaa laga takhaluso. Marka maadaama dadka muslimiinta uu khatar u arko maaragtay hadalada ugu dambeeyay uu ku hadlayay, xitaa uu kusoo daray xitaa murashaxada oo Hillary xitaa hadaladiisa ugu dambeeyay kamid ahayd in iyada xitaa laga takhalusi karo. Marka Islaamna Cayb-ka kaliya ma ahan musharax jumhuuriga ah, ayaa wuxuu abuurayaa jawi oo qofka fikirkiisa la qabo ku degdegi karo inuu qof muslim ah nafta uu ka qaado. Marka annaga imaama ahaan caawa xitaa meel aan joogo tababar waxaa ka baxayo ah dadka dhalinyarada iyo haweenka in taxadir ay muujiyaan markii muuqaal islaama uu ka muuqdo.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa marka adinka Minnesota oo kaleeta marka aad joogtid ama deegaan Soomaalidu ay ku badantahay dadka muslimka ah, haddana dhinaca kale masaajidda iyo culimada iyo dadka u dhowdhow caqabada noocaasi ma haystaan oo cabsi ma jirta xaggiina?
Cabsi way jirtaa. Masalan saddex usbuuc ka hor Masjid Dacwo waxaa lagu soo dejiyey oo weli baaristeeda hadda ay socon booliska magaalada ay baarayaan. Warqad ku qoran nebiga oo loo isticmaalay kelmadda aar oo afkayga ma soo qabanayso in maaragtay shaqs noocaas inuu ahaa oo maaragtay haweenka ku xadgudba, iyo waxaa loo diin islaamkana waxay ku tilmaameen kelmadda F iyadana. Marka hadal oo lagu qoray far maaragtay qoraal gacmeed oo la isticmaalay qalinka oo kalarada ah ayaa masaajidka lagu dhejiyey. Waxaa dhacday dhalinyarada carootay marka islamarkii ba way jexjexeen, laakiin waa isku qabanay oo isku dhejinay booliiskii aan gudbinay. Waa waadix waa hadalka soo qoreen waa luqad imishku ku qoran yahay maaragtay Nacaybkaasi kaas uu dhacay. Waxaa kaloo dhacday saddex maalmood ka hor haween kamid ah haweenka masaajidka hooyooyinka wax ka barata tareenka xaafadda fuushay, marka nin ayaa u yimid iyadoo dadka tareenka wada saarihiin wuxuu ku yiri adiga iyo dharkaa wadato iyo meeshaa kasoo jeeda waa ku necbanahay, kuma arki karo. Wuu ku qeylqeyliyey naagta, marka way cabsatay, luqadan way ku lidatay. Ninka baska waday tareenkooda iska qoslayay dadkii la saarnaa nin cadaan ah ayaana waxay ii sheegtay maamadii inuu soo istaagay uu ka carooday. Ninka waxaa sameynaya ogow waa nin madow, nin oo cadaana oo isagana laftiisa ruux aan ahayn ayaa wuxuu maaragtay arrintii ka carooday oo haweenta soo agfariistay oo ninkii uu dhahay hadaladaan kuma dhihi kartid. Marka Islaamna Cayb waxaa jiro oo khatar ku ah gabadhana maamadana xijaab ay labisneed. Maanta xijaabkana diinta islaamkan amray lama dhigaayo, laakiin qofkii astaan islaam ka muuqataba in qof kale Nacayb daftiisa tallaabo khatara uu qaadi karo waxaan tawaqucayna.
Kaasi waxa uu ahaa imaam Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaamka Masjidul Dacwa oo ku yaalla magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota oo ka waramayay degmada Queens ee magaalada New York ee dalka Mareykanka oo lagu dilay imaam masjid iyo kaaliyihiisi. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta.
Waa hagaag dhageystayaal, waa galabnimo axad ah, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Weli dhageystayaal, waxaa magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil ka socda ciyaaraha olombikada adduunka oo dhani uu isugu yimi. Wararkii ugu dambeeyeyna waxaa inoo haya Nuur Xasan Xuseen Nuur Bukhaari oo inala jooga.
Thank you. tartanka ciyaaraha kala duwan ee Olombikada adduunka ayaa xisxiisa badan uga socda magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil. Orodyahanka asalkiisu Soomaaliga yahay ee u orda dalka Britain, Maxamed Mukhtar Jaamac oo loo yaqaan Mo Farax, ayaa isna xalay taariikh cusub sameeyay kadib markii uu ku guuleystay bilada dahabka ee orodka 10,000 ee mitir. Maxamed Farax ayaa noqonaya orodyahankii ugu horeeyay ee Britain ka socda oo 3 jeer oo isku xigta ku guuleysta bilada ciyaaraha Olombikada. Mo Farax waxa uu ciyaarihii Olombikada London ee 2012 qaaday biladaha dahabka ee 15,000 ee mitir. Orodkii xalay ayaa Mo Farax uu kufay kadib markii uu lugta ku dhuftay orodyahanka Mareykanka ah ee Galen Raab, balse Maxamed Farax ayaa markiiba kacay oo orodkiisii sii watay kadibna tartankii ku guuleystay, waxaana kaalinta labaad orodkaasi galay orodyahan ka socda Kenya, halka orodyahanka u dhashay dalka Ethiopia uu isna galay kaalinta saddexaad. Faadumo Cali Nuur oo madax u ah kooxda Soomaaliya ka socota ayaa ka mid ahay dadkii daawanayay orodka Maxamed Farax.
tobankii kun oo mitir buu orday, champion buu ahaa, caawana isagaa qaaday. Farxad badan ay ka muuqatay garoonka, qof walbana wuxuu nidhaha wiilkiini wuxuu ordaa dal khaldane keensada. Waa iska jeclan anaga nafsiga naga caawa Mo Faraxo calanka Soomaaliya hagoog inaan aragno, laakiin ma dhicin.
Sidoo kale shalay waxaa orday gabadha Soomaaliya magaceeda ku ordaysay ee Maryan Muuse oo 400 ee mitir orday, balse kaalinta ugu dambeysa ayay tartankaasi ka gashay. Guuldarada Maryan waxaan wax ka weydiinay Faadumo Cali Nuur.
Xaqiiqadii in qalbijab ku dhacaa dadka badan oo Soomaaliya leena, dadka investment ee la geliya qofka ciyaartooyda, annaga haddaan Soomaalina waxba ma investireyno. Investment ma jirta, gabar yaroo miskiin ah oo amar laga keenay oo less than 2 months 3 months training qaadanaysay ahayd, way dadaashay, laguma soo korwareeganin, mana ayna ka hayo way dhamaysatay. Marka ani waxaan buu arkaa guul inay ahayd tii maanta, iyadoo inkastoo ugu dambeysay rekordkeedana uu ahaa 1:10. Dar umaba arkaba ani arrintaas. Maryan waa jirjir waxba aynu ku dhicin Soomaaliya, waa Soomaaliya inay dadkeeda iyo sportigeeda kor iyadu qaadaa laga raag. Marka ma u jeedo inay u dhahaan waa niyad jabnay, laanna xaggay ku ogaa in Maryan weligeed qofin sponsori ma jiro, waxtiri ma jiro, waxaas yaroo Olombiga ay la carcararaan iyo dad asxaabee mugiil. Maryan way fiicnay, aad bay u fiicnay, waan u hambalyeynayaa aniga qofaan.
ciyaaraha Olombikada waxaa xalay wacdo ka dhigay ciyaartooyda dhinaca dabaasha ee Mareykanka ka socotay. Michael Phelps oo dhinaca dabaasha u ciyaara Mareykanka ayaa helay biladiisii 23-aad oo dahab ah intii uu Olombikada ku jiray, taasoo noqonaysa biladii 5-aad ee ciyaaraha Rio. Waxa uu u muuqanayaa in uu markan ka fariisanayo ciyaaraha oo tartankan uu uga eg yahay. Gabdhaha Mareykanka ee dhinaca dabaasha ayaa iyaguna 400 ee mitir ka soo hooyay biladaha dahabka ah. Isla tartanka dabaasha, Gregoria Beltranieri oo Talyaaniga ka socda ayaa isna ku guuleystay bilada dahabka ee dabaasha 1500 ee mitir. Orodyahanada Jamaica Elaine Thompson ayaa iyaduna dhinaca orodka dumarka ee 100 mitir ku guuleysatay bilada dahabka. Ugu dambeyntiina Sohrab Muradi oo Iiraan ka socda ayaa ku guuleystay tartanka qaadista miisaanka ee 4.9 kilogram.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo istuudiyaha si toosan ugu wehelinayay oo inala socotiinay wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Olombikada caalamka ee ka socda magaalada Rio de Janeiro. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhagaystaha iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaan ku qaadaa dhigaynaa wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo ay ku doonayso in ay wasaaraddaasi kor u qaado tayada qorshaha qaran ee waddanka Soomaaliya iyo sidii iskaashi caalami uu dhex mari lahaa Soomaaliya iyo dalalka kale ee caalamka. waxaa barnaamijka arrimahaasi la qaadaa dhigayo oo dhegeystayaasha qaarna su-aalo uga jawaabi doona wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi qorsheynta qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdulaahi Sheekh Cali Qalluucow isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaan khadka telefoonka kula xiriiray. waxaana weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad naga siiyo kulamo uu wayadan dambe wasiir ku-xigeenku uu waddamo kala gadisan oo Afrika iyo Aasiya ku yaala kula soo qaatay mas-uuliyiin kala gadisan. waxaana uu ku jawaabay
waxa weeye arrinta la xiriirta booqashooyinkan aan waqtiyadan dambe bilahan dambe ku marahay waddamo kala duwan oo badan, waxay ahayd markii annagu aynu ka wasaarad ahaan aynu soo bandhignay draft ugu horeeyay ee qorshe qaran oo dalkan Soomaaliya la sameeyay oo muddo 3 sano ah kadib waxaan bilownay markaa inaan dhaqdhaqaaq dibadda ah waxaan sameeyno taasa keentay in boqoshooyin kala duwan aynu ku kala tagno wadamo kala duwan, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay aan socdaalada ku tagay waxay ahaayeen wadankaas Masar oo aanu kaga hadlaynay sidii Soomaaliya gacan looga siin lahaa arrimaha migrationka la yiraahdo ama dhaqdhaqaaqa dadka iyo arrimo la xiriira cimilada. Intaba laba jeer aan ku noqday insha allahu tacaala, waxaanu rajaynaynaa arrimihii aanu ka wada hadalnay oo la xiriiray arrimaha milada marka allahu naxariista la socday saaxiibka burci qaraxa ku dhintay, waxaynu ka gaarnay guul fiican wadamada carabta inay gacan naga siiyaan sidii arrimahan resilience-ka la yiraahdo ee keena abaaraha iyo duufaanada iyo cimiladiiba isbedeshay marka inay gacan naga barnaamijkaasi oo ku guuleysano meel fiican oo noo marahaya. Sidaas si la mid ah waxaan booqasho ku tagay wadanka Japan oo aynu leenahay xiriir muddo dheer ah. Haddii dowladda Soomaaliya waqtigan hadda joogta ah dowlad rasmi ah oo la aqoonsan yahay adduunka, in dib aanu usoo nooleyno xiriiradii aan la lahayn dowladda Japan, waxaynu dowladda Japan waxay hadda waqtiga xaadirkan ee gacmo naga siisa waa arrimaha nabadgelyada sida arrimaha booliiska oo gaadiidka xagga dhaqaalaha iyo qalabka isgaarsiinta. Intaa wax lamid ah waa isla afgaranay nagu gacan siiyaan. Waxaa kaloo aan kala hadalnay sida dadka Soomaaliya waxaa ku yaala jaamacado fara badan ka furmay, aqoontii dhalinyarada aad bay u korortay, laakiinse waxaa loo baahayaa inay gaaraan heer caalami ah. Marka waxaynu ka codsannay in xagga waxbarashada iyadana gacan xoog naga siiyaan oo ah shahaadada waxa ka dambeeya bachelor ka dambeysa masterate PhD-da, waana arrintaasi oo isku soo afgaranay. Sida si lamid ah waxaanu iyadana tagnay wadanka Shiinaha. Sheyga ugu weyn, arrinta ugu weyneyd waxay ahayd xiriirka China iyo Africa ay wada leeyihiin, oo ay waxaad moodaa waqtigan dambe China inuu xoogga saaray Afrika inuu wax ka qabto. Tusaale waxaa ka mid ah waxaad arki kartaan Kenya sida isbedelka ku dhacay wadooyinka Nairobi ay ka sameysay dowladda Chiniiska. Waxaa ka mid ah dowladda Ethiopia oo wax badan ay la qabatay ninka arka sababa isbedelka ku dhacay sanooyinkan dambe. Soomaaliyana waxay ka mid tahay dowladaha Africa. Waxaanu markaa ka qaybgalnay shirkaas, waxaanu wax aad uga soo kororsanay waxa weeye arrimaha hadda aan sheegay resilience-ka isbedelka cimilada. Waa xusuusataan taariikhda meesha ugu xumeyd uu ka dhacay duufaanku waxay ahayd Japan, oo magaalo dhan iyo dad kumanaan iyo gaadiid badan ay ku baaba-een. Meesha waa aragnimo badan aan ka soo qaadanay sida ay dib u dhisteen iyo wax magas. Marka China inay dib ugu soo noqoto Soomaaliya ayaanu xiriirkaasaanu adkeynaynay. Waxoo dhanna waxay ku salaysan yihiin qorshahan aynu sameyno 3 sana ah sidii loogu heli lahaa maalgelin iyo barnaamijyada ku jira mashaariicda ku jira qorshaha inay gacan naga siiyaan.
China oo kale markaanu soo qaadano waxaad ka dhawaajisay dalal fara badan oo Afrika, gaar ahaan dalalka la dariskay Soomaaliya. Markaa tusaale ahaan soo qaadatay Nairobi iyo Addis Ababa ay maalgelin fara badan ku sameeyeen wadooyinka dhiseen. Soomaaliyana sidaan ognahay dowladii hore markii Soomaaliya dowladdu ay awood lahayd China meelo badan bay ka qayb qaadateen dibuduskeeda. Hadda safiir ayaa u jooga Soomaaliya, idinkuna China tagteen shir ayaad ka qayb gasheen. Rajada laga qabo in China meelihii ay hore u dhiseen inay mar kale bal dib u eegaan, wasaaraddu maxay arrinkaas ka geysanaysaa?
Arrintaas wasaaradda keliya ma aha, waxa weeye dhammaan dowladdu culaysay saartay madaxweynuhu intii ugu horeeyo. Wasaaradduna arrintaas dabagal ayay ku samaysay. In si dib dambe ay China ugu soo noqoto Soomaaliya, waa la yaqaan meelihii gacanta ay ka geysatay waxa weeye tiyaatarka weyn, matraxa weyn oo Muqdisho ku yaal, stadiumkii weynaa oo geeska Afrika ka muuqday oo burburay. Waxaa ka mid ah isbitaal Banaadir oo ahaa isbitaalka ugu horeeya geeskan Afrika marka la yiraahdo xagga caafimaadka dumarka ee caruurta. Waxaa ka mid ah wadadii dheereed ee Balweyne ilaa Qardho socotay, kulli waa ku soo wada qaadnay. Waxaa se xoogaa ku jira dowladuhu resistant ama shaki yar ay ka sameeyaan waa xagga nabadgelyada. Hase yeeshee dowladda China waxaanu jecel nahay in arrintaasi geesinimo ay usoo gacangeliso ayna wax weyn ka qabato Soomaaliya mashaariicdii horena dib loo nooleeyo.
Mudane qalluucu waxaa jirtay in wasaaradda qorsheyntu ay soo saartay horaantii sanadkan, hadaanan khaldanayn, tirokoob waxay ku tilmaameen Soomaalida oo laga qiyaas qaadanayo tiradeeda. Dad badan baa arrinkaasi su'aalo ka keenay, qaar baa malaha isdhihi lahaa Soomaalidu intaa way ka badan yihiin, qaar baa isdhahaya waxaa laga yaabaa in wasaaraddu ay si kale wax u qiimeysay. Bal haddaad sharaxaad guud dhegeystayaasha ku dhegeysanaya ka siiso tirokoobkaasi iyo tirada guud ee Soomaalida iyo waxyaabaha idinku wasaarad ahaan qaabka aad ku salayseen maxay ahayd?
Waxa weeye waa la qabaa dadka in ay wax ka sheegaan waxa aynu qabanno, laakiin arrintu waa arrin farsamo. Tirakoob ma aha, waa ku celinhaya, marar badanna waa ku celiyey. Tirakoob ma aha, wuxuu ahaa waxaynu sameynay waxay ahayd sahan, wax la yiraahdo sahan. Waa qiyaas maaqay noqon karaan, maxay noqon kartaa. Markaad tirahdid sahan survey, wuxuu leeyahay percentage of error, qalad ayaa la geli karaa. Qaladku marka wax kastoo aad qabatid marka ay tirakoobyo iyo sahanno waxay yihiin khaladaad baa ka yimaada, waana la ogyahay kor buu u kici karaa, oo tiradii aad sahayd adigood qiyaasi waa ka badnaan kartaa ama waa ka yaraan kartaa. Horta awalan sidaa in loo fahmo ayaan jeclaan lahaa. Ta labaadna eregan la isticmaalo ahaa tirakoob in laga leexdo arrintu waxay ahayd sahan, ogaasho oo wax oo qiyaas maxay noqon kartaa keliya ayay ahayd. Marka arrintaas sidaasaa loo sameeyey, farsamo cilmi ahaa lagu sameeyey, ma ahayn tirakoob saxa. Waxaana aada u wanaagsan aan lahayd farsamada in la isla garto. Waa ku celinaynaa waxa weeye arrin qiyaas laga qaadan karay. Tusaale ahaan waxa weeye Soomaaliya insa milyan baa dibadda uga maqan, kuma jiraan tirakoobkan. Dadku waxa tirakoobka ay yiraahdeen annagu aanu raacdo qiyaasta dadweynaha Soomaaliyeed, wixii qaxooti ahaa ama Kenya ha joogo ama Jabuuti ha joogo ama Ethiopia ha joogo ama diasporada dibadda joogto, magaca diaspora ayaa la yiraahdaa, kuma jiraan. Bal adigu intaa ku dar iyo error marginkii aanu khaladka ka samayn karnay marka lagu daro tiradu way isbedelaysaa. Marka waxay ahayd sacdiga qiyaasta laga qaadan karo inta degan xuduudda Soomaaliya, macnaheedu sidaas waa.
Waa tahay, aada baad u mahadsan tahay. Markan waxaan fursad siinayaa dhegeystayaasha, khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan jalaacayaa. Dhegeystaha ugu horeeya aan soo qabanayaa, dhegeysta ku soo dhawow, magacaaga iyo deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya, kadibna su-aasha aad qabtid oo aad weydiinayso wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta dowladda Soomaaliya.
Magacaygu waa Mahad Ajuke, waxaan kaasoo waca Norway. Aada ba u mahadsan yahay professorka. Su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa, professore, sidee macnaha iyadoonan wadamadan caalamka ah iyadoonan la marin dhalinyaradeena wadanka dibadiisa ha joogto, kuwa Soomaaliya ha joogto, sidee inta isku kaashadaan wadankeena kheyraada ka buuxo? Waa wadanka Afrika la dhihi karo haddana xoogaa wadanka ugu bad ballaaran oo kheyraad ka buuxo oo wax kasta haysano, laakiin anaga aan ku quuri la-nahay. Marka sidee macnaha anaga aan wax u qabsan karnaa oo dhalinyarada macnaha dhihi laheyd? Su-aashaasi waa hal su-aal. Midda kale waxay noqonaysaa, waxaad sheegtay inaa wadamo badan soo martay, waxay u badan tahay in ballanqaad keliya loo ballan qaado la yirahdo waxaas waa qabaheena haddana looga baxo. Wadanka ugu roona wuxuu yahay walaa shakhsira ama wax yariisa inay keenaan aanan saas u ballaarnayn, keliya ay ka tahay wadankii Soomaaliya ayaanu geynay macaawin, aan waxaan geynay waxbaa un qabanay. Sidee macnaha aad ugu bixi kartiin muslimiintiina lafarkiin ama sintiin?
Waa arrintaa aada u mahadsan yahay waraakay Norway naga soo wacay. Waa arrintaa Soomaaliya marka ninkii doonaya oo daacad ay ka tahay inuu arko rabo. Soomaaliya waa wadan qani ah, waa wadan qani ah, waa ku celinaya. Waxaynu leenahay 8 milyan iyo bar oo dhul oo beero ah oo laga abuuri kasto, laga abuuri karo nooc kasta oo ilaahay nicmaha wadanka uu ku abuuray oo dhul laga soo saari karaan kasoo saari karno. Waxaanu leenahay 3,400 oo kilomitir oo dhul oo xeeba oo kaluunka adduunka ugu qalaysan uu ku jiro. Tusaalaha ugu sahlana kaa tusaaya aroosada ama baashan carfaanyada la yiraahdo, Soomaalidu ma cunto. Dad yar wax yaroo dhifu ama diaspora ama hirubka la dhaqma maahane. Aragoosadana adduunka saxanka keliya ee labada ay ku jiraan 100 ama 200 oo gram ayaa lagu iibsadaa $15. Waaw, noocada badda markaan kaaga sheekeeyo, waxaanu leenahay bahalkan tuunaha la yiraahdo, waxaanu leenahay warshad bilow laheed oo mar la sameeyey laaskoray oo kale ayaan xasuustaa, xaabo bolimo warshadihii kismaayo macnaha waxa weeye wadanka heer bulshoo gaara inaga burburan waxaanu leenaa xoolo oo fara badan waxa weeye ilaa iyo waxaa lagu qiyaasaa lix iyo afartan milyan oo neef oo xoolo ah eel ari loo cidoodka ama xoolaha duurka ku nool macnaha waxa weeye waa wadan qani ah ee u baahan in laga shaqaysto wax laga qabo marka ma ahan keliya in la sugo wax dibadda mucaawanad dibadda laga keena keliya adduunka tusaale markaa usoo qaadada China maanta meesha ay gaartay mucaawanad dibadeed kuma aana soo gaarin oo isku tashi ay samaysay maantana waxay tahay powerka adduunka ay ka mid tahay marka waa meesha la rabo in maalgelinta la geliyo waa qeybaha dhaqaalaha oo saddexdaas meel ah oo soomaaliya ka badan markaad u qeybisid dhulkaas iyo xeebtaas iyo xoolaha yaal khayraadka yaal qofka soomaaliga aad tiraahdo qofka sanadkii meeqaa kusoo aadi karta ka badan wuxuu ku noolaado ka badan wuxuu ku istirah marka shacabka soomaaliyeed ayay u taalaa gaar ahaan dhallinyarada oo ah xoogga ugu weyn maanta soomaaliya ay leedahay in loo jeesto wax soo saarka weye ma aha in la sugo mucaawano dibadda ka timid su-aashaada labaad ee ku xiriir la xiriirtay xiriirka dibadaha iyo waxa aan la leenahay waa run laakiin se waxa weeye sidee mucaawanooyinkana la siiyo ama ballanqaadyana la siiyo oo badankood soo gaari waayo waddanka waxa weeye waxaa loo baahan yahay xukuumadda in ay wixii la ballan qaaday ayna ballanqaad keliya ugu fariisan ay tahay in weliba saddexda wasaaradooda ugu culus oo laga doonayo socodka badan inay albaabka adduunka u garaacaan dowlad walba iyo hay-ad walba u garaacaan oo fadhigoodu ku yaraado soomaaliya waa wasaaradda qorsheynta wasaaradda arrimaha dibadda ooba ay tahay shaqadeeda ugu weyn badanaad inaad arki kartid in wasiir arrimo dibadeed ee soomaaliya intuu jooga inay yaraato ay tahay iyo wasaaradda maaliyadda saddexdaas wasaaradood haddii ay sameeyaan dhaqaaq xoog badan looguna talagalo miisaanida ay ku dhaqaaqaano mar walbaba meeshii ay wax kusoo xireen ama ballanqaadyadii ay daba taagnaadaan iyo oo dowladihii iyo hay-adihii waxaan hubaa in laga miro dhalin karo ballanqaadyaas la sameeyey waddankana la keeni karo
waa tahay aad baad umahadsan tahay sida aanaad uga jawaabtay dhegeystahaasi su-aasha uu qabay weli dhinacii khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa dhegeyste kale ayaan fursad siinayaa dhegeystahan wuxuu ku sugan yahay waddanka holland dhegeysta kusoo dhawo su-aasha aada weydiinayso oo wasiir ku-xigeenka qorsheynta dowladda federaalka ee soomaaliya
marka ugu horeysa waan idin salaamayaa si oeeda gaar ahaan jamaal sidaa si lamid waxaan salaamayaa wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka wasiir qalicow aniga oo dhahaya macalinkiigii khaaska ahay ahay waxaan le si khaasan ku salaamaa macalinkiigii haddana aa wasiirkeena qorsheynta qaranka macalin amba wasiir ma jirtaa qorshe qaran oo ku salaysan arrinka dhallinyarada oo tilmaamaya dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka gudihiisa ama waddanka dibadiisa shan sano kabacdi amba afar sano kabacdi waxaan rabnaa inay heerkaas gaaraan oo ay ka tilaabsadaan colaadaha iyo dhibaatada ay ku jiraan saashaydii labaad waxay tahay midana wasiir labay isbuuc ka hor soomaaliyan joogay waxaan sheegay toddoba jaamacadood oo ku yaala magaalada muqdisho ma jirto jaamacad kamida jaamacadaas oo dhigta farsamada gacanta jaamacad kasta markaan tegeena ku baraarugsano ma jirtaa isku dheelitir dhanka waxbarashada oo qorshaha qaranka uu sameeyey tusaale ahaan waxaan aragnaa dhanka gabdhaha inay dhammaan ay rabaan inay nerdis bartaan wiilish inay rabaan administration inay bartaan saas awgeed ma jiraa qorshe qaran oo wasaaraddaadu jirtay oo dhanka waxbarashada quseeya oo laysku dheelitirayo tusaale ahaan waddanka aana farsamo aanan lahayn oo aan dhalinyarada farsamada baran inuusan horumar gaarin ayaan la soconnaa waddamadan yurubtan joogan waxay ku horumarin farsamada gacanta labada su-aal ayaan rabaa inaan weydiiyeysiiiga aan u mahad celiyo
waa su-aal muhim ah wasiirkan hordhiga wasiir ku-xigeenka haya wasiir kusoo dhawow mar kale
waa maadsan yahay ardayga ilyaan jaamacadda waxa ugu dhigay real iyo sharafba ay tahay maanta haddana mar labaad in aan u sheego waxa aan ka hayo dalka
inuu
ku qarcanana waa rajaynaya waa dadaalayna intii tabarteedna qorsheen ahaan runtii sidaad ogtahayba ama marar badanna aad maqashayba awoodda ama tirada ugu badan shacbiga soomaaliyeed waa dhallinyaro waxaad moodaa waddankao dhanba dhallinyaro inuu yahay da-daydii waxa ka weyn waa minority-ga soomaaliya waxay ahayd adigay ragga la midka inaad hogaanka dalka qabataan aad socosiisaa nasiib darro dagaalkii sokeeye dhibaato weyn ayuu gaarsiiyey dalka dib udhac weyn ayaa dhacay marka waxaynu ku dadaalnay bal sanooyinkan ugu dambeeya oo aan anigu joogay wasaaradda qorsheynta anaga iyo saaxiibka caynte cabdiraxmaan caynte in waddankan itijaah loo sameeyo meel u socda loo sameeyo si waxaanu ku dadaalnay qorshahan inaanu soo saarno qorshahanu waa qorshe soddon sano kadib la sameynayo. Soddon sano waa garan kartaa waddanka macluumaadkiisi iyo daatada laga heli karo iyo waxay waa isbedelay waddan. Soddon sano isbedelaa ku dhacay halkii horey ugu socon lahaa gadaal buu noqday. Marka in soddon sano xagga wax ah in laga soo bilaabo oo dalkii lasoo wada celiyo ay ahayd runtii dhallinyarada waa xoogga ugu weyn. Dhallinyarada iyagaa laga rabaa maanta inaanay dowlad adduunka dowladda waxaa la yidhaahdaa dowladdu maxay ii haysaa keliya maahe maxaan u taraa dowladda maxaan dalkayga ugu taraa mentalitygaas in la abuuro ayay u baahan tahay bal marka ugu horeyso aysan noqon wuxuu idil wixii xunba xaawaale in lagu soo celiyo dowladda la yidhaahdo dowladda shaqadeeda caawa dowladda maxay samayn weys dowladda systemkii hore haddana ma wada samayn karto waxaa taa ka daran systemkii aynu ku soconnay ee hore soddon sano ka hor waa isbedelay maanta waa system federal ah oo ay tahay awoodda dowladnimo in aysan ahaanin mid daakhil laga maamulo meel dhexe inaysan ahaanin dowlad goboleedyaa la sameeyey ilaa haddeer 5 iyo 6 meelaha weeye waxaa la rabaa halkaas in laga bilaabo oo horumarku uu ka bilaawdo gobollada fikradda ay ka bilaawato gobollada waxqabadka inay gobollada ka bilaawdo dowladda bixi waxay leedahay dibaridka iyo siyaasadda guud ee waddanka in ay hagto marka annaga ka dowlad ahaan qorshe ahaan waynu ku dadaalnay 2 xubnood oo waaweyn oo bulshada ah kuwaasoo ah dhallinyarada iyo dumarka waagooda waxaa la dhihi jiray waxaa badan qayb ka mid a maanta waxaa weeye 50-50 ay ku dhegiyeen rag iyo dumar waa siman yihiin marka dumarku ma noqon karaan wax gadaal looga tago waa inay kaalinta koowaad galaan sida dhallinyaraday ku jiraan oo 700% marka waxaynu ku talagalnay ka qorsha ahaan xubnaha ugu waaweyn ee bulshada ee horumarka loogu dadaalayo inay gaaraan waa kuwaas waxa aynu sameynayna waa qorshe 3 sano ah waa muddo gaaban macnaheedu maaha qorshe fuul oo waddanku wax kasta qaban kara maaha laakiin in la soo celiyo qaabkii fikirka mustaqbalka dadka sida ay noqon karaan insha allah qorshahan saasuu ku fadhiyaa. Tan labaad waa runta waddan waxaad moodaa jaamacadaha waddanka ku yaala haddaad tirid waxaad leedahay halkan ee soomaaliya idilaaba jaamacada waa run qorshuhu waa ku jiraa siyaal ama jaamacado ama loo baahan yahay farsamada inay soo saaraan soomaaliya waa xusuustaa waxaa ku yiilay dugsigii farsamada ee g t z ka la dhihi jiray waxaa ku yeelay dugsigii farsamada ee burco waxaa ku yeelay dugsiyaal farsamo dadka curyaamiinta ay wax ku baran jireen bilaaw bay ahaayeen laakiin hadda 30 sano kadib markaa waddankii annaga gacanteena ku burburin annagaana laga rabaa dib inaan usoo saarno qorshahana wuu ku jiraa waanu ku dadaaleynaa in waxbarashadan dhinaca karaaninimada u wareegtay loo soo wareejiyo badankeed dhinaca farsamada waa mahadsanta
aada baad u mahadsantahay sidoo kale xasan weheli adiguna waa ku mahadcelinayaa waxaan filayaa in su-aashaadi jawaabteedii aada heshay dhegeyste kale oo dhegeysi ugu dambeeyey ah ayaan markan soo qabanayaa oo aan jeclahay in uu su-aal ku weydiiyo dhegeysi kusoo dhawow magacaagii deegaankaad joogtidna ku bilow su-aasha aad qabtid adigoo ku xijinaya
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud warsami oo jooga gobolay somaliland horey waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda waxaa kaloo aan salaamayaa wasiir ku-xigeenka qorsheynta soomaaliya brofesor cabdillaahi sheekh cali qallocow mudana wasiir wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalku waxay soo bandhigtay bilowgii sanadkan barnaamij ay ugu magac dartay himilooyinka horumarka waara oo ay wasaaraddu sheegtay inay ku shaqayn doonto sanadkan 2016 mudana wasiir anigoo kuu mahad celinaya barnaamijkaasi bulshadu way isweydiinaysaa halkii uu ku dambeeyey wixii ka qabsoomay markaa 8 bilood kadib maxaa idinka qabsoomay barnaamijkan ka wasaarad ahaan oo aad u sheegi lahayd shacabka soomaaliyeed ee galabta ku dhegeysanaya aad baad mudana wasiir umahadsantahay
waad mahadsan tahay maxamuud sidoo kale wasiirkan hor dhigeyna
maxamuudow aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay barnaamijkan himilooyinka waara ma aha mid soomaaliya keliya ku kooban waa mid bishii september ee sanadkii hore 2015 dowladaha adduunka idil u n t ay ku shireen ay ku wada heshiiyeen in barnaamijkaas la hirgeliyo macnihiisana uu ahaa in cidina aysan ka harin horumarka adduunka uu samaynayo runtii waxa weeye qorshaha ma aha si gaar ah keligii wax meel taagan keligii ma aha horumarka adduunka dowladuhu waa kala duwan yihiin dowlad baa sida maraykanku
lama tartami karno waa dowladda saaragtay horumar sameeyay xoog badan dowlada daciifana waa jiraan dowlada meel dhexaad ah jira macna cidina inaan gadaal loo soo fiirin balho horumarka la wada qaybsado ayuu macnihiisa ahaa waxaanu leenahay qayb dhan oo ka shaqeysa arrintaas oo waxa weeye tilmaamihii la sameeyey higsiga waa 2020 waxayna tahay waxaana jira higsi fara badan oo la tilmaamay oo ku qoran horumarka waara dowlad walbaba intii ay sameyn karto intii awooddeeda ay dhan tahay ayay ka qaadanaysaa marka innaga Soomaali ahaan qaybta annaga naga soo aadi aanu ka geli karno waa la sameeyey qorshaha aynu ka hadlayno maanta qorshaha qaranka aan leenahayna taasu ku baysgareysan yahay waxaanu leenahay khubaro Soomaaliyeed oo arinta kaliya ka shaqeeya si qorshuhu ula qabsado himilooyinka waara waa 3 sano hadda waxaanu sameyno waxa ka dambeyno 5 sano ahaan doonta wadadaas marka 3 sano maxaanu ka qaban karnaa qorsheheena taasu ku baysgareysay waa midkan hadda aanu soo saarnay marka ma ahan wax kaligood meel taagan oo qorshe keligiis meel taagan ma waa dynamic wuxuuna socodsiinaya qorshaha qaranka horumarinta aynu ka doonin dalka Soomaaliyeed bal waahaadaba inuu gaaro marka macnaha sidaas weeye qowaraana u sameysan rag aanu ka keenay ilaahay Mareykanka oo arintan aad khabiir uga ah ayaa ka shaqeeyo waa department dan oo shaqadoodu ay tahay imilooyinka waara inaanan ka leexan aana la qabsanno adduunka waa maadsanta
aad baad maadsantahay maxamuud adiguna sidoo kale ku mahadcelinaya waan filayaa in su-aashaadii lagaaga jawaabay
waan u mahadcelinayaa wasiir ku-xigeenka ee weriya jamaal adigana aad baan kugu mahadcelinayaa dhammaan baada fiyawada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baad maadsantahay gunaanadkii ayaan soo gaarnay mudane qalloocow
laakiin dhallinyarada maanta joogto sidaan sheegay tirakoobka 70% ee ka badan uu tilmaamayo dhallinyarada inay usoo jeedistaan waddankooda inay waddankooda ku gaajoodaan ku shaqeeyaan horumarkiisa ka fikiraan halkii ay tahriib iyo carar iyo badahay ku dhammaadeen for nothing halkii beer uu ka fikiri lahaa halkii shaqo uu ka fikiri lahaa inankii waxa uu kusoo abuuray keliya shaqadii dowladda maaysiiso dowladda kaliged shaqo ma hayso waxaa la rabaa ganacsatada dadka maalqabeenka ilaahay xoolaha inay waddanku maalgelin shaqo abuuri karta ay ka sameeya dowladduna ay ku kaalmayso waddankana in loo soo jiido maalgelin fara badan oo dhallinyaradan looga leexiyo tahriibka iyo meelaha kale ay aadahayaan anaga intaasaan ku dari lahaa in aanu ka fikirno horumarka dalka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin
adiga mudan oo ku mahadcelinayna sidoo kale cabdulaahi sheekh cali qalloocow ee waqtigaagii aad na siisay iyo barnaamijka aad nagala qayb qaadatay kaas wuxuu ahaa cabdulaahi sheekh cali qalloocow wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka dowladda Soomaaliya isagoo muqdisho joogayuna khadka telefoonka igu warramayey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa idin soo saaray halkan naidinkala soo xusiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan iskaga tegaynaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal haatanna waa Mukhtaar Atoosh oo inoo haya xubintii ganacsiga.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ganacsiga v o a hoos u dhaca dhanka ganacsiga ayaa laga dareemayaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool gaabiska dhanka ganacsiga magaalada xudur waxaa la dareemay kadib markii ay adkaatay soo gelida gaadiidka badeecooyinka iyadoo 2 bil ka horna jidka u dhexeeya magaalooyinka xudur iyo teegluuna lagu gubay gaadiid badeecooyin u waday magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool Amooye Faarax Xasan oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Xudur ayaa ii sheegay isbeddel iyo sicir barar inuu ku yimid qiimaha badeecooyinka iyo qalabka dhismaha taasi oo sababtay buu yiri gaabiska ku yimid gaadiidka badeecooyinka magaalada Xudur soo gali jiray
wallaahi magaalada gobolka Bakool runtii ganacsiga hadda ka jiro inta badan aad waxa la dhigi karaa muddooyinkii ugu horeysay oo hadda intiina nimankan didgooyada inuu ku sameeyay runtii ganacsi oo hadda maaragtay la taaban karo ayaa ka jiray laakiin hadda muddooyinkan dambe xoogaa magaalada ganacsigeeda maaragtay caqabadooyin badan baa ku imaaday marka sababtaasna waxaa sameeyay kolley qoladan nabadiidka ah oo muddooyinkii wada fariistay oo magaalada inay wax soo galaan u diiday
waa garta marka la fiiriyo qiimaha badeecooyinka ama raashinka qotol daruuriga isbeddel ma ku yimid
si fiican isbedel sicir barar badan baa ku imaaday sababtoo ah raashinkii magaalada soo geli jiray wadooyinka dhinacaan beledweyne xaggeeda furneed runtii muddooyinkan dambena kolonyay kusoo gelayeen oo kolonyaa lagu soo kaxeynayay marka kolley isbedel xoog le baa ku imaaday maciishadan aada bay u kacsan tahay hadda muddooyinkan dambe
dadka shacabka marka sidee u dareemayaan sicir bararka iyo kacsanaanta maciishada iyo isbedelka ku yimid
wallaahi kolley waad garan kartaa ummad aan maaragtay hadda shaqooyinkaas aan deegaanka aana ka soo celinno horumarkaas aana ka soo celin waad dareemi kartaa qof iska maaragtay awalba iska tabar darmaayo haddana wadooyinkii kiiska raashinka hadduu marka hore ahaa maaragtay 25 uu ahaa hadii laga dhigay hadda maaragtay $10 ama $60 laga dhigo mise $70 laga dhigay kolley dhibaatada iyo sicir bararka ay keenayso kolley waa dareemi kartaa marka kolley shacabka dhibaato xoog le baa kolley arrintaas hadda ka haysata
amooye wuxuu kaloo ii sheegay raashinka quutul daruuriga ka sokow in magaalada xilligan uusan soo gelin qalabka dhismaha iyadoo taasina ay saameyn ku yeelatay buu yidhi horumarka iyo dhismihii ka jiray magaalada xudur
kolley dhismooyinkii magaalada hadda intii loogu talagalay haddii lagu talagalay in lagu soo gebagabeeyo 5 bilood mise 6 bilood waxay qaadanaysaa 1 sano hal sanay qaadanaysaa wixii loogu talagalay 2 bilood waxay qaadanaysaa ilaa 8 bilood sababtaas dhan waxaa sababtay wadooyinkii oo maaragtay magaalada inta badan runtii qalabkii dhismada oo magaalada inta badan aan yaalin haddana ganacsatadii baaba hadda saas aan ugu dhiiraneyn oo maaragtay in alaab hadday ay dirsadaan xataa waxay noqonaysaa in hantidooda ay diraadsadaan oo beledweyne mise bootaaso meelahaas mise xamar u diraan kadibna maaragtay ciidanka ilaa uu ka diyaar garoowayo lasoo wadamarinayo alaabtaas maaragtay kolley marka caqabadooyin badan baa ka jiro dhinaca horumarka ama haddii la dhaho dhinaca dhismaha qalabka dhismaha ganacsatada hadda ugu badan oo hadda gobolkan ka shaqeysa waa ganacsato ku tiirsan waaye ciidanka dowladda ku tiirsan waaye marka hantidoodana meel maaragtay maamul dowladeed uu ka jiro inay soo marsiyaan bay inta badan ay jecel yihiin sababtaasna waxaa sababay taageerada ay u hayaan maaragtay nidaamka dowladnimada marka kolley looma dhiiran garo hadda in maaragta meelaha kale ganacsi runtii lasoo marsiiyo
guddoomiyaha guddiga ganacsada magaalada xudur wardheere axmed cabdi ayaa isna ii sheegay in cabsi badan oo soo wajahday gaadiidleyda badeecooyinka keeni jiray magaalada xudur tan iyo markii la gubay laba ka mid a gaadiidka badeecooyinka usoo waday magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool
horta deegaanada kale oo nagu dhodhow naguma xirna annaga ayagaa bufuranba
waa gartay
markaan wixii soo gala magaalada keligeed ayay ku egyihiin meel kale ma aadaan leow waagii adii 2 bilood ka horba raashinka raqiis buu ahaa laakiinse hadda sidii hore ma aan 2 bilood oo dambe ilaa adi baabuurtaa inta la gubay iyo dhexdan sidii hore ma aan
waa garta hadda maxaa isbedela oo badeecooyinka oo xudur nooga sheegi kartaa
waa raashinka ayad badeecada kale shay kasta waxbaa ku darsanay ha qiimihii qiimo kororsi waayo baabuur koodii hore waxay ku keeni jireen $5 hadda waxay ku keenaan $7 ilaa iyo $8 halkii loor waxaan ku baaqi lahay in degmadan xudur dowladda dhexe ilaa iyo koonfur galbeed ma oga inay ogaadaan oo xataa ciidamadan oo nabadgelyada intuu jooga ay amraan inay wadooyinka u furaan
magaalada xudur waxay ka mid tahay magaalooyinka kooxda shabaab ay go-doomiyeen oo ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan waxaana sare u kacay bilihii ugu dambeeyey qiimaha badeecooyinka quutul daruuriga iyo qalabka dhismaha guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaarta hawada naga dhegaysanaya waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo inala socotiinayay barnaamijkaasi ganacsiga halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana turkiga madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka jo biden ayaa booqasho rasmiya ku tegi doona dalka turkiga sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad ee looga taliya maraykanka master biden ayaa noqon doona mas-uulkii ugu horreeyey ee heer sare ah ee maraykana oo booqasho ku taga turkiga tan iyo markii uu dhacay inqilaabkii dhicisoobay ee dalkaasi turkiga nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintan inoo soo akhriyay
booqashadiisa waxaa loo calaamadeeyay 24-ka bishan agoost waxaana uu noqon doonaa hoggaamiyihii ugu horreeyay oo ka socda reer galbeedka oo taga turkiga tan iyo markii uu dhacay iskudaygii afgambi ee turkiga 15-kii Juulaay ee sanadkan socdaalka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa ku soo aadaya xilli uusan qurxanayn xiriirka ankara iyo washington sabab la xiriira dalabka turkiga ee uga doonaysa maraykanka inuu ugu soo gacangeliyo imaam fatxullah gulaan oo ah wadaad ku nool dalka maraykanka oo turkiga uu aaminsan yahay inuu soo abaabulay iskudaygii afgambi wakaaladda wararka turkiga ee anadol ayaa ku warantay in saraakiisha turkiga ay diyaarinayaan codsi rasmi ah oo maraykanka ay ugu dalban doonaan in lasoo xiro fatxullah gulaan oo madax u ah urur uu turkigu hadda u aqoonsaday argagixiso horaantii toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawluud jaawus olu ayaa sheegay in maraykanka ay ka heleen war wanaagsan oo muujinaya in ay tixgelinayaan soo gacangelinta wadaadka laakiin ra-iisul wasaare bin cali yildrim ayaa ku celceliyey in booqashada madaxweyne biden aysan furi doonin dood ay labada dhinac hal meel isugu yimaadaan marka ay timaado arrinta wadaadka sare u qaadidda xiriirka labada waddan ayuu ra-iisul wasaare yildrim ku sheegay in ay ku xirnaan doonto soo gacangelinta gulaan isagoo intaasi ku daray in aysan hadda muuqan furitaanka dooddaasi maxamed xasan oo ah aqoonyahaan ka faallooda arrimaha turkiga kuna nool magaalada istanbul ayaa sheegaya in booqashada joe biden ay daaha ka qaadi doonto mowqifka saxda ah ee maraykanka ee ku aadan soo xiritaanka wadaadka fatxullah gulaan
nuurow xiriirka labada dal ee maraykanka oo 50 sano meesha u xumayd maraya booqashada biden waxa ay caddayn doontaa mowqifka maraykanka uu ka qabo wadaadkan fatxullah gulaan sababtoo ah dowladda turkigu waxa ay tiro ka dhowr jeera ku celcelisay in ay lagama maarmaan tahay in lasoo dhiibo wadaadkaas iyadoo dowladda maraykanka u gudbisay dokumentiyo caddayn ah inuu ku lug lahaa inqilaabkii fashilmay wax badanna waxay kala caddaan doonaan ayaamaha soo socda iyo booqashada biden kadib
turkiga ayaa sheegay in iskudaygii uu dhiigga badan ku daatay ee ka dhacay dalkaasi uu ka dambeeyey gulaan oo masaafuris iskiis ah u joogay baadiyaha gobolka bennsylvania ee dalka maraykanka tan iyo sannadii 1999-kii koox ka tirsan milatariga turkiga oo ku hubaysnaa taangiyo iyo diyaarado dagaal ayaa ku dhawaaqay inay afgembiyeen dowladda rayidka ah ee uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne erdogan fatxullah gulaan waxa uu beeniyey in uu wax lug ah ku lahaa eedaynta ay dowladda usoo jeedisay maraykanka ayaa codsiga turkiga ee ku aadan fatxullah gulaan uga jawaabay in turkiga uu marka hore keeno daliilo cad oo sheegaya in gulaan uu ka dambeeyey afgembiga
waa hagaag nuur xasan nuur bukhaari ayaa inoo soo akhriyay warbixintaasi halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA washington gabagabadii idaacadda ayaynu kusii siqaynaa waqti yar baa inoo hadha caashaay maxaynu ku wada nasanaa
hees dabacsan oo ay ku luuqaynaysa allahu naxariista xaliima khaliif magool heesta waxaa lagu magacaabaa kaan u jiir go-ay
allahu naxariista xaliima khaliif cumar magool heesteedaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii galabnimo waa sahre ciidle iyo caashe ibraahin aadan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo